Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wenzu u Rosi ta' George Zammit. Ix-xaħmet l-art. Li titqanna b'martek kien jgħid Wensu lill-ħbiebu fil-ħanut ta' kurun bejn belaq u oħra, fija u ma fihiex. Iżda li jkollok terfa' l-piż ta' oħt il-mara wkoll insiba kbira wisq. Jaqgħu, staqsa kurun biex jagħmilha tal-iblaħ. Jaqgħu tsolli waqgħet u kellek terfa' ħajnt? Mhux li waqgħet wieġeb Wensu. Bil-ġiri kont nirfa'ħa kieku. Imma dik l-ġuża fett lilha tagħmel waħda li tmur tinviż tal-grotta tal-Mellieħa. U b'daqshekk ngħid jien, staqsa Girgor il-Gabillot. Kieku għamlet wieda biss ma fiha xejn, imma jgħid trid li Rosi tmur magħha. Allura, qallu Ġagbu s-Sagristan, ħallija tmur. Kieku int qed tgħid sewwa wieġbu pront Wenzu, imma Rosi bil-fors rid nimmur magħha. U ġurnata l-Mellieħa ma dawk it-tnejn flimkien ma tistax tispiċċa b'wiċċ il-ġid. U tant ħassu mbaqbaq b'dan il-ħsieb li kellu jbattal xi nofs spinta f'żaqqu ħalli jifriska. Qed tfakkarni, qallu Ġagbu, f'dak li mar er li kien seraq biċċa ħabel żejra, u meta l-patri staqsih kien xejn xi ħaġa oħra mal-ħabel qallu iva, kien hemm barri marbut miegħu. Hekk ġralek int, tsolli l-ħabel. U inti u Rosi flimkien tagħmlu l-barri. U jekk tiġi magħna inti nagħmlu mandra, kien pront wieġeb Wenzu. Kos, qabeż Girgor wara ftit. Ma narax għaliex m'għandniex nagħmlu kif tgħid int Wenz. Kif? Staqsa Wenzu. Jiġi magħkom mhux biss Ġagbu s-Sagristan, imma jien u kurun ukoll. Wenzu ma kienx ħmar, li dejja oġbitu. Tsolli u Rosi flimkien kienu għalih dak li il-kavalliri ta' San Ġwan kienu għat-torok. Imma ballejati bħalma kienu Kurun, Ġagbu u Girgor ma kienx jibża minn Riġment Frien. U wara li għadu jarblu kifu kemm, iddeċidew li il-ħadd ta' wara kellhom jitilqu qabel is-sebħ fuq żewġ karrettuni tal-molol. Wieħed ta' Girgor u l-ieħor ta' Kurun. Girgor kellu jgħabbi lil Rosi u lil Tsolli. U kurun lil-Ġagbu u lil-Wenzu. Ħaġa minn hawn id-dinja. Wenzu tant feraħ b'din id-dera ġdida u sabiħa ta' dak li qabel kien qed jidher hekk ikrah li rid jiċċelebra kif imiss. U meta mar id-dar u wara ħafna taħbit irnexxielu jdaħħal il-muftiħ fis-serratura kien hemm Rosi u Tsolli bil-qiegħda qed jistennewh. Qishom żewġ qtates lesti għal ġurdien. U għajnen Tsolli li kienet it-tendiet bħal Rosi li Wenzu ma kienx waħdu, tant saru homor u jleqqu bil-illa li Wenzu ħasibhom ġamar maħruq u mar iqabba t-sokta sul-farina magħhom biex ikebbes il-pipa. Dak il-lejl, Wenzu kellu jorqod fasċa ma' moħħu iżommlu xi erba' soldi lawnu lin mar susin mal-gundalli biex iniżlu omlu. Il-ħarġa tal-Iżraeliti mill-Eġittu ma kienet xejn ħdejn il-ħarġa ta' Wenzu u Rosi. U l-oħrajn mir-raħal tagħhom. L-ewwel nett Rosi lestit ikel u ħelu minn ġurnata qabel. Torti tal-ġobon u tal-fniek, ħobs u galletti, qaq tal-qastanija u mqaret. Fiftit kliem ridet turi lil-Ġagbu, lil-Girgor u lil-Kurun, x'mara kellu Wenzu. Anki Tsolli li ħasset ruħam kabra li kien se jkollha dawk il-kavalliri kollha iżommu kumpanija lil-weda li għamlet, meddet idea biex likel u l-ħelu joħorġu mill-aħjar. Kurunu Girgor it-tnejn natfu tindifa sewwa l-karrettuni tagħhom u żejnu żwiemel bl-isbaħxet li kellhom. Kulħadd liebes mill-isbaħ, speċjalment Rosie u Zolli, li jiddandnu kemm setgħu u kellhom l-ilbies ta' taħt il-lamtat tant ibes li meta kienu ħerġin minn kamrithom biex joħorġu biex jirgbu, Wenzu x'ħin sema dawk l-ilbiesi ta' taħt iħaxxu, ħaqata u għajjat ix-xita. Titlob x-xita f'Jannar, weġbitu Zolli qarsa qarsa, u balleċ Wenzu kien qisu profeta, għax sakemm laħqu waslu x-xemxija, it-temp li meta telqu kien jidher sabih mill-kwiekab li kienu jlaqqu bl-eluf fis-sema f'daqqa waħda s-saħħab. U Wenzu u Rosie u Zolli u l-oħrajn waslu l-melliħa qishom flila sħerġin minn barmil l-ilma. Ix-xorti riedet li Kurun kellu ħabib il-melliħa, bejjieħ tal-imbit bħalu, li daħħalhom f'daru u flimkien ma' martu Vitor għamel kemm seta biex il-pellegrini jinxfu mit-tixrib li kellhom u jmorru l-knisja tal-grotta mingħajr ma jimbukkaw ċmajra. Anzi Ġamri, għax hekk kien jismu l-ħabib ta' Kurun, u martu Vitor stednuhom biex li kelli kienu ġibu magħhom jiġu jiklu ġodarhom. Imnalla li Rosie kien ġieħa f'moħħa tpoġġi l-affarijiet tal ikel ġo kaldarun taż-żingu, għax kieku kollox kien isir soppa. X'ħin kienu kielu u xorbu u bdew jillestu biex jerġgħu lura lejn darhom, ix-xita li mal-wasla tagħhom fil-melliħa kienet waqfet reġgħet bdiet trexxax. Sħab kbir iswed inġema' u dalla mis-sema, u r-rad beda jsemma leħnu. L-ewwel fil-bogħod imbagħad dejjem eqreb. Girgor il-gabillot beda jxengel rasu u qal l-oħrajn li kienet ġejja mal-tempata kbira x'ħin bi fis-sema nfetħu u x-xita bdiet nieżla bil-qliel. Issa, staqsa Wenzu lill-oħrajn. Issa, wieġeb mal-Ar Ġamri, m'għandkomx tagħmlu ħaġa oħra ħlief tgħaddu l-lejl hawn. Il-qabl kbira u d-dar ukoll. U tassew hekk kellhom jagħmlu għax ix-xita ma ridet tieqaf b'xejn. Lil Rosie u lil Zolli tahom kamra b'żewġ sodod u lil Wenzu, Kurun, Ġagbu, Girgor firxilhom erba' mtieraħ fl-art ġo kamra oħra. Billi kienet ix-xitwa ma damx ma beda jidlam. Kielu fuq mejda waħda ma' Ġamri u Vitor u ma' kanenu it-tifel tagħhom. Taqxejn ta' frit ta' xi sitt snin kien iwaħħax lil kulħadd daqskemm kien imqarqaċ. Meta kielu u l-lejl kien dieħel ġmielu, kulħadd dabbar rasu lejn il-frix. U b'dak il-bard u l-ħosta x-xita nieżla ktili ktili barra, kulħadd kien kuntent jitrekkem biex jorqod. Kulħadd barra tnejn, Wenzu u ċkejken kanenu. Wenzu kien id-dobba baxbax minn Ġamri u bil-moħbi ta' dawk iż-żewġ potenzi Rosie u Zolli fliex kun imbit għajjem mejjet. X'ħin Ġamri newwilulu, kienu qegħdin ħdejn il-kamra b'żewġ sodot li fija dik il-lejla kellhom jorqdu Rosie u Zolli. Wenzu mar dritt bih lejn il-kamra fejnu u sħabu kellhom jorqdu fuq l-imtira fl-art, iżda x'ħin resaq lejn il-bieb ra lil Rosie u lil Zolli iwittulhom l-imtira u jirranġawlhom lata. Għalhekk inkiss inkiss ġera lejn il-kamra taż-żewġ sodod u ħebba l-fliexkun taħt waħda minnhom bil-ħsieb li malli jsib mument tajjeb imur jifdih. Imma l-mument tajjeb ma ġiex. U x'ħin mar jorqod il-povru Wenzu ma setax isib paċi bil-ħsieb ta' dak il-ħali fliexkun taħt waħda mis-sodod tal-kamra ta' Rosie u Zolli. Ipprova jorqod imma l-xejn. Fl-aħħar twebbel li jqum u jersaq baxbax lejn il-kamra ta' Zolli u Rosie, bit-tama li jirnexxielu jidħol bla ħoss, jaħtaf fid-dlam mill-fliexkun minn taħt is-sodda u jerġa' lura lejn il-frix flimkien mal-akbar ħabib, fliexkun imbit tajjeb. Iżda Wenzu ma kienx waħdu fil-ħsieb li jagħmel invażjoni fuq il-kamra ta' Rosie u Zolli. Kanenu kellu seħer għall-annimali. U fil-bitħa kellu daqxejn ta' rokna msaqfa biż-żingu u magħluqa tajjeb fejn kien iżomm ġrieden, bebbux, ħanfus, gremxul, ġurati, xi balta x-xitan u xi katerina t-tella demba. Propri dakinhar tal-miġġja ta' Wenzu u Rosie u sħabhom kien irnexxielu jsib annimal ġdid biex iżid mal-ġardin żoloġiku tiegħu. X'aħmet l-art kbir, oħxon u jleq qisu azzar. Iżda ommu Vitor li kella biżam qaddes mis-srieb mill-gramxulu minn l-annimali kollha li jitkaxkru, malli ratu biex xaħmet l-art fideh twerwret u qaltlu li jekk ma jarmiħx titfal barra lilu biex xaħmet l-art kollox. Kanenu, makak, għamilha ta' birruħu sa jobdi. imma sab il-mument tajjeb biex jidħol fil-kamra ta' Zolli u Rosie u ħeba x-xaħmet l-artajjeb bejn il-friex b'mod li ma jistax jaħrab. U s-sodda kienet dik li taħta kien moħbil fl-xkun imbit ta' Wenzu. Imma x-ġara, dik s-sodda messet l-Zolli. Rosie daħlet fl-isbaħ raqda. Iżda Zolli riedet li qabel ma torqot tmur ftar fil-kuritur fejn kien hemm vit tal-ilma u banju taż-żingu biex taħsel xi żewġ imkatar u tonxorhom fuq il-vit biex salada jinxfu. Kien waqt li kien qed taħsel li Wenzu ħafif daqs nemes daħal fil-kamra u ħata fil-flixku minn taħt is-sodda. Kien kważi rnexxielu jidħol fil-kamra tiegħu b'wiċċ il-ġid, iżda l-firrol tal-bib żaqżaq u Zolli ndunat bih. Wenzu kien pront daħal u sakkar minn ġewwa. Imma Zolli, meta marret f'kamrita biex torqod, ma kellix rasa kwieta. Tgħid għaliex bdiet tgħawden kien daħal fil-kamra tagħhom Wenzu. Dak li msejken x'aħmet l-art sakemm kien qiegħed waħdu fil-frix qatt bi kwietu. Anzi, ħasruhu x-xhur tiegħu. Iżda meta dik il-bettija ta' Zolli bdiet tarmi sħana tagħha u titqalleb l-hawn u lien bla mistrieħ, ix-xaħmet l-art twerwer u beda jiġri minn hawn għal hemm biex isib triq għal barra. Beda jdur ma dar u żaq Zolli qisu satellit idur ma d-dinja. U Zolli barra minn sensija bil-biża qamet, xelet ċama u raġ kien dak il-mistieden li kellha fis-sodda. L-għada fil-għodu kien Wenzu l-ewwel wieħed li stembaħ biex imur jisma' l-qudiesa, iżda ma kienx jaf li wara l-bib tiegħu kien hemm Zolli lesta bistanga fida. L-imġibaħ. Inti u sejjer lejn il-melliħa mat-tela ta' Selmun, qabel taqbad l-aħħar tela li jinnista l-post isejħula il-migduma, hemm triq li tilwi liwja jibsa lejn il-lemin u tieħu lejn il-palazz ta' Selmun u lejn il-blata. Jekk taqbad din it-triq u timxi magħha sa maddur u tilmaħ quddiemek dak il-ġmiel ta' palazz jew kastell bil-kappella pubblika iddedikata lill-Madonna tal-Merċede jew tal-Ħelsien, u minn flok tibqa' sejjer dritt lejn il-kastell, taqbad it-trejqa li tiġbed lejn ix-xelluk, għandek issib ruħek wara ftit minuti nieżel f'wieħed mill-isbaħ widien li hawn fil-gżejjer tagħna. Mal-lemin tilmaħ il-wied tal-imġibaħ dejjem ifannad sa ma jilħaq ir-ramla, u r-raba tiela saf saf sal-blatt tat-torri mġarrab ta' għajn ħadid. Max-xelluk għandek il-blatt tal-qortin. B'taħtu l-erin tal-fatati u l-ballut, b'dawk is-siġar kbar u xjuħ li fost il-frijej tagħhom iż-ziffa tanni l-għanja li qatt ma tintemm. Din il-ġenna tal-art fejn il-qalb issib mistrieħ u fejn il-moħħ qisu jinqata' mill-kruwat li għaddejjin minnhom u li jġib l-isem ta' imġibaħ għax dari kienet mimlija imġibaħ jew bejtiet tan-naħal tal-għasel. Darba laqet fiħdana lil-ħbibna Wenzu u Rosie lil-dik l-ġuża ta' Zolli u lil-kurun. Kienet il-festa tal-Vittorja, u ġamri li kellu ħanut tal-imbit il-melliħa u li kien ħabib tal-qalb ta' kurun, kien stieden lilu u lil-ħbibu biex jgħaddu l-ġranet tal-festa għandu. Bħala kittib fidil tal-ħajja u leġubijiet ta' Wenzu u Rosie, kont ġajet kif darba meta l-ħbib tagħna kienu għaddew lejl għan ġamri tal-imbit u martu Vittor, binhom kanenu kien ħeba x'aħmet l-art fis-sodda ta' Zolli. Meta kien sar jaf x'terremot qajmet Zolli malli ħasset ix-xaħmet l-art idur ma' żaqqa, bla ma riet kanenu ħassu miġbut lejn din ix-xieħa li kienet qasmet soddita mal-maħbub x'aħmet l-art tiegħu. Tant li meta rnexxielu jifdih mill-pandemonju li kien qam u jieħdu biex jirabbih bil-moħbi tommu fil-bitħa ta' wieħed ħabib tiegħu, kien semmih Zolli. U l-isem Zolli fil-moħħ tiegħu ta' tifel kien iġiblu kawlata ta' ħsibijiet fuq annimal x'kejken jitkaxkar u jleqdaqs l-azzar u mara xieħa, qasira u ħoxna b'wiċċ qisu bżar u aħmar u parajnejn qishom żewġ żibġiet suwed. Għalhekk meta sar jaf li ma' kurun kienu ġejjin ukoll Wenzu u Rosie flimkien ma' Zolli, ħassu fid-dmir li jagħti lil Zolli li kellha l-unur li ġġib l-isem tax-xaħmet l-art tiegħu dik il-merħba li kienet tixrqilha. Sab lil Gaspar il-ħabib li fil-bitħa tiegħu kien qed irabbi lix-xaħmet l-art u lil xi tfal oħra sħabhom, u ftijem magħhom kif għandhom jagħmlu biex il-kumpanija ta' Zolli ikollha laqgħa li tibqa' tissemma fl-istorja. Wensu u Rosi u Zolli waslu fuq il-karrettun ta' Kurun lejlet il-festa wara nofsinhar kmini, waqt li kulħadd kien qiegħed f'daru rieqet jew jistrieħ. Iżda Kanenu, Gaspar u tfal l-oħra tal-konfoffa ma kinux reqdin. Kienu qegħdin wara s-salib ta' ħdejn il-mitħna li għadek tara fuq ix-xelluk inti u dieħel il-melliħa. Qishom l-Iżraeliti wara l-jasar tal-Babilonja jistennew il-wasla tal-arka tal-patt il-qadim. Ma kinux ilhom jistennew ħafna x'ħin lemħu fuq l-eqreb orizzont iġbija għajjiena taż-żiemel ta' Kurun, li l-Kurun u li l-Wensu b'saqajhom jixxejru wieħed l-għawn u l-ieħor karrettun u warajhom speċi ta' żewġ koppli suwed li kienu l-għnienel ta' Rosi u Zolli li kienu mfattrin fuq is-saqqu b'darhom lejn iż-żiemel. Qatt li kien hija, iż-żiemel meta qorob lejn il-mitħna ħaffef il-pass għax billi kien ġi kemm il-darba għaraf li kien qed joqrob lejn l-istalla u lejn dak il-ftit silla u ġwies ieħor li ġambri dejjem kien ikollu lesta għalih. Kif il-ħbib tagħna waslu ħdejn il-mitħna u l-wew l-isfel semgħu għajjat, tiżbit u tfaqqih kif semgħu l-ewwel konkistadori Spanjoli meta ġew attakkawhom l-Indjani tal-Amerika tan-Nofs u ħassew demhom jirżaħ. Imbagħad sabu ruħhom imdawrin bruxmata subien, min jgħajjat, min jagħti bġebla fuq xi bott, xi buqar imtaqqab jew xi reċipjent ieħor, min jagħmel il-gabirjoli u l-kuntrabajsi. Id-daħla trijunfali ta' Radames Fajda ta' Verdi ma kienx ħlifċajta ħdejn id-daħla ta' Wensu, Rosi u Zolli u Kurun fil-Melliħa. Għall-ewwel Wensu sħabu twerru. Imbagħad raw li kien jaqblilhom jieħduha biċ-ċajt. Il-gwaj ġara meta Kanenu li kien irnexxielu jiddobba xi żewġ trikki trakki qabbadhom u wieħed minnhom ġie taħt iż-żiemel. Iż-żiemel u l-karrettun sparaw bħal viżjoni u għabu ma' niżla ta' snajjin u Wensu u Rosi u Zolli u Kurun baqgħu f'nofs it-triq imbikmin u mfarkin jaqbżu l-għawnu lin qishom żrinċijiet fuq ħadida mikwija. B'dana kollu kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid. Iż-żiemel waqfuh u ġibuh lura. U Kurun ma damx ma reġa' ħarridni u l-frosta fideh, b'Wensu ma ġembu u b'Zolli u Rosi li blajnuna tan-nies kienu irnexxielhom ifarfru ħwejjiġhom wara. Kutu kutu, Kanenu dabbar rasu lejn id-dar u baqa' mistaġeb x'ħirra li ħadd minnhom ma tniffess fuq dak li kien ġara ħdejn il-mitħna. Għadda lejlet il-festa bil-lob tan-nar, bil-banet u bil-għana li jdum sa ma jisbaħ. Għaddit il-festa wkoll u Kanenu għaddi għalixxa. Kien wara li spiċċa kollox waqt li klata filgħaxija li Zolli jarqita. Wensu li kien ħdejja, irnexxielu jferrala l-inbit fit-tazza tagħha kull meta tixrob ftit bla ma tittendi. U billi qiema kienx tifla ħall-inbit telala frasa u nsiet il-ftehim ta' bejnietom li ma jsemmu xejn fuq li kien ġara biex ma jinkwetawx lill-ġamru u lill-vitor. Bis-saħħa ta' kulħadd, għajtet bit-tazza fida u bis-saħħa taż-żifna li żeffinna Kanenu ħdejn il-mitħna. Meta deru l-kelmiet fuq il-ħajt tas-sala ta' Nabukadnossor re tal-Babilonja ma waqgħetx id-dalma li waqgħet fuq wiċċ kulħadd mal-kliem ta' Zolli. Igidmet il-sina għax rat li għamlet ħażin, imma kien tard wisq. Ġamri ma damx ma sar jaf bil-bravuri kollha li Kanenu kien għamel u kif wieħed jista' jaħseb ma ħallijiex b'xejn. U dik il-lejla meta mar jorqod, Kanenu waħħala frasu li b'mod jew ieħor jitħallas minn Zolli talli kienet għamlitlu. Dik is-sena il-festa tal-Vitorja kienet ġiet is-Sibt. Għalhekk Ġamri u Vitor ħajru lil Wensu u lil sħabu biex l-għada l-ħadd iqattu ftit żmien magħhom fir-raba li kellhom fil-wied tal-imġibaħ. Hekk għamlu. Ħadu magħhom l-ikel u x-xorb, rikbu u għabbew kollox fuq il-karrettun ta' Kurun u ta' Ġamri u għamlu l-isbaħ xalata f'dak il-ġmiel ta' wied. Kanenu li kien qala l-maħfra u mar magħhom ix-xala wkoll. Iżda l-ħsieb li jpattija qares lil Zolli ma ħarridx mir-rasu. Għalhekk wara l-ikla, x'ħin kulħadd kien dabbar rasu jisraq nasa taħt xi ħarruba, sab lil Zolli waħedha, resaq bil-mod u qalilha: aħjar tara x'għandek tagħmel jekk ma tridx li tagħmlu xi storja llejla intom u sejrin lejn id-dar. Jaqgħu staqsit Zolli. Rajt lil Wensu jaħbi żewġ flixken imbit mill-aktar qawwi li għandu missieri. Jekk jaħsel jixrobhom jiġrilu kif kien ġralu salvu ż-żatat. U x'kien ġralu salvu ż-żatat? xorob xarba minn dak l-imbit u dam tlett ijiem jitmijak bis-sakra li kellu. Tzolli belata. Ġibet u dimajnija l-Wenzu jitmijak fuq il-karrettun u maw deħlin ir-raħal tagħhom fejn kulħadd kien jafhom u bl-inkwiet ħasset kesħa tiela madara. Fejn ħbihom? Ara, għalli la kanenu, ħares quddiemek, inti xtara dik il-girna ħdejn bajtra tax-xewk. Dur magħha u fittex taħt il-bajtra. Għandek tarhom. Ma mmurx inġibhom lok jiena għax nibżal jaqbad niwenzu. Imma jien ma nibżax, pesbset Solli, ħalli f'idejja. U telqet Isa David meta ħareġ għal ġgand Gulija. Laħqet inkissi l-girna. Tkaxkret għal taħt il-bajtar tax-xewk. U kienet ġmiela diħla l-ġewwa meta bħal tfaqqih ta' batterija resħila demma. Kien il-kelb tal-gabillot li kellu dik il-għalqa. Dawret rasa minn fuq spallija u rat kelb daqs felu, ħalqu miftuħ qisu lest biex jiblaħħa, birrawa nizla ma' kull nebħa li beda jimbaħ, sninu qishom serriq u għajnehim berqin il-barra xiber. Fl-istess ħin, waqt li Zolli bdiet tara minn fejn saddabbar rasa, bdiet tisma' geġwiġija żanżin qisu sirena ta' vapur kbir il-bot. Kien in-naħa li kellu l-bejtiet taħt dak il-bajtar. Li jimnaffar mill-imbih tal-kelb u mill-preżenza ta' dik l-speċi ta' mara bomblu titkaxkar mal-art, kien ġie għas-sodisfazzjon. L-imsejkna Zolli sabet ruħa pal-Eġizzjani li kellhom min-naħa waħda l-vleġeġ tal-lut u mill-oħra l-mewġ qalil tal-Baħar l-Aħmar. In-naħa l-ewwel għamel l-investigazzjoni li kellu jagħmel imbagħad ħalli jiġi f'idejh. It-tingis tan-naħal beda jinħas fuq wiċċa għonqa u idejha, il-wiet imtela bit-twerżiq tagħha. U meta ġamri kurunu wensu, imottijim li xkejjer biex jiskansaw ix-xewk tan-naħal, irnexxilhom jorbtu l-kelb u jeħilsu lil Zolli mill-gwaj li dak il-makak ta' kanenu kien xeħeta fih, sabuha aktar mejta minn ħajja u biċċa tant minn fuq li għajnejja anqas baqgħu jidru.